도로치미 상고 양아치고 도로치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dosso Washington, Kota Batacha America, la Kena, Zia itene, kwa singa TV ou Afrique, na Ndoti, 101.7 FM, na Ndoti, Banda Terre, VOA Afrique.com, tchala soa kena Kodoro Wande, Lasso, Bikwa, Oko, Lango, Bade, Oko, na Umeneti, Zetit, Kakao, Katingusa, ki, Ouse, na Ndoni, Bala, kona Gumbaya, wa lundi 16 décembre 2019 à Wagosingatala qui est firmé Max Koyawe Dangana Félix et Passis Zembo Ibarra à la Tifanou Sef à dessous à la Massamo Sango Tibé Africa Sango Afaso Mben et Biati Kodoro François Bozizé à Kiriawe na Batati Bangé Bia Bozizé à Londolani na Batati Dengogbia na Pekotiso à Turogutumbati Bumbiti Selika Kindalo si Alamu Batati Dengogbia na Ngangu na Chichilo na Nzetimbangu Tingu Saki Ouse na Ndoni Baloko na Utawara mars 2013 Mben et na Ngoiniso leke Lani na Kodorti Uganda Aike mbili na pekoti so a keta tena onso na yana tena loga aike ge na pekoti be kombite so si polile kama polo so so le kena lini ka inka a sigi na tena nandoni wa su mungu franza ira tena officiellement so a tena lo si na kodo ti bongi biri na bata ti bongi mbeti tena biri na lakwi eke kireande na ndoti sangoso na ti ketengoi na ti kwa singati. Lakwe sanguti be Afrika batachi amda fok na kota kodoro komanda ti vakaga akiri achi na achi ya kuta bira chi ngombe. Sangu afatene a bira so aike chingbi na ndembe so a bumbi chi ya toro gutumba ti FPRC nga na alati MLJC. Aike yeke gwe andenga achi tene imatene na ndoni na angati wa gosinga chi na batachi bongi. Sangucha wanguru aike biri si ukukapa waka 5e edition ti manda kuti kwengoloro ti bongi waka marathon de bongi ya bagigi a bati a wanguru ti akodoro wande a luti biri na ti manda kusu na ti kwa singa suike gwe andenga ti tene ima krepengo ko zenge solo ziana sese gere ti manda kusu. Sango ti akodoro wande ndangba sango na Congo dipanda wa Congo démocratique a civil ouse akiri awara kwa na maboko ti aturu gutumba ti bumbi ti ADF ti gbata ti mbi ti tenti Uganda na gbata ti Beni na to ti kodoro ni pale so a bagigigi ketengoi na pekuti mbeni pale ni nde so na yani azo bali ouse na ouse awara kwa gina oko ya ti gbata so. Laki mazia itene na ndoti 5.7 FM na gbata chibonginga na ndoti gbanda tere itene fade na zingo angati kwa singati itene sango tibe Afrika fatene mpene gbia François Bozizé akiri awe na gbata chibonginga na pekoti so atene a on timinimini wara rumeur akegi na pekoti bekombite so si kama polo so tika enka so lo kina lini asigi polele na sango na ndoni titene afatene lo kiri na gbata chibongi biri na lakwi ima Bertin Beya na ireti kama polo so tika enka
tona ala dabeta la na meeting so ka enka sara na baiti 7e arrondissement na wango mitene mitene fa de cadeau ti noel wala cadeau ti bonne année so kama polo so ti ko na kwa ka enka ake mwande na militant tilo na sympathisant tilo me na peuple centrafricain ake singo ti bozize na kondo ti taratilo na ti lango so si ala ba mene fini bungi asigi ereni bozize doit rentrer na ti bungi so mokora mena itaso asara kwa na ti kondo so mingi ake lana na ti gouverne on a Yati, Madame Dorothée Malenzapa, on a Thierry Maleombo, on a Dirwin Sal, et bien l'asso a que Tatene, a que Tenti Venepepe, a que Bangoli Oko Pepe, Bozize, a que Nabangi Nangueso, so a qui annonce la misère en Allah, so a qui sangoso, mi vunganala, mais Yundanambi, Titene, Logatonganayen, parfois le Mongo. Parfois le mot trafic, parfois le tambour à la guerre, mais ngangu tenenye aussi le si na bangi na ngwe soawe. I zatu nanga nambi aussi ndoti lango tulo akandoa fadi nati lango so e gande lo waniande lo ke tisande i ya wa gosinga titene lo tente na i lo pika lisoro na i donc i kanga beti i teneni agata tene awe. I nga na mwati avril tite tenani tena ke poisson d'avril pepe.
So ala lundo ti ma ki fa de Bertin biyana di ti kama polo so KNK lundo ti sigi polele na sango nando atene so atene gbatiko mbene gbatiko do François Bozizé a ikena nimbiso na batati bongi.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na, na korotika ya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi ya gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vuma na i njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Ala kimazia itene na nduti 101.7 FM itene fadenga na batati amdafok na kodoro komandati vakaga batasu akiri alinda na ati akpale tibira nga akpale so ake bagige na popoti abumbi use chaturo gutumba bumbi ti FPRC nga na ti MLJC I matene nandoni na angati Freeman Tsipila wa gosinga ti VOA Afrique na batati bongi.
Natia Sangusu viwa Afrique awandona tertia zususi akinati batati birauso yomingi pepe na amdafok ala fatene akina kutanda pritila susi tiri akira tina popoti abumbi ta turugutumba useso asanguna fatene akia turugutumba ti FPRC si agwe atiri na lati MLCJ so ali bia nanduti kodorti amdafok asaranze usiawe na pekoti solani si mini tiri ating bia nati kodorso na ala ti FPRC si ala tumba ala nayani asangusu afanga atene tindibiso aiki turugu ti FPRC si aki sekandu na nduti batati amdafok ya kwa ditene inga mbimbi pepe pekoti ya tiri kwe swati na popoti abumbi ta turugu tumba useso bitu atunda titene ati na beti ya zo na batati birawu tentia mina zo abata la tene na pekoti tiri na ati bataso fadi ayeni alimbi titene asi na ati batati birawu tonga na tiso si alundo titene a on ati batani na ati anzeso a on azu tiko dorso a tisa akuta azu tiko doronga na aturugu ti minuska titena sara kwe si abata nzuni dutitala tikanga lege na mina finik pali na yati kodoroni li idabeta la so tiri swa kila lundu na popoti MLC jinga na FPRC ake fini dongo na sisi buku ti lengo sungonga na mango teresu si abumbita turugutunga soa suma mboko na kbeni na langu umenetin zeti fondiki soa on na ngorobiati be Afrika tindimbi soa di titene akuta usti kodoro wala awa bemengondu na nduti buku ti mango teresu asara tene pepe na nduti finik pali so akira lundu Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Il nous conduit la mingi na la voix de l'Amérique. Na zoni kwa solo kusara, kwa tene na tia kodro zindende anzoni ya te damingi. Brimbi na so aba kodro ti ebe Afrika, kite lo fanga tene dia soni la te diape. Na anzoni yu kwa te da, anzo soa tena akode kusara anzoni kwa kwa te da. Singi la mingi, singi la mingi na voix de l'Amérique.
Ntali chi matanga chi ya molenge wa matanga chi Noel so ake pusunduru I tondani chi sali soro mingi na abumbi ndendez andu kwa ndendez wa kinagbetile tapepesi ake sara kusala timu maboko na a molenge chiko doko a molenge so a babana mamachala ke dapepe ala so ya tene a nyindu wara a orfelin nga na yachi a pataraso iwara na angati singa Hugues Dukwa solo kina litimbeni ndokwa so irene el jire ndokwa tilo so ake muma boko mingi na anyindu imalu
ndeke use kumukunzi ti elvire susi walitimbi loike mukunzini loike pasteur Dukwa Arlette so moduti orfelin titene inga a orfelin so ndokwa ti aike na bimbo pour le moment isara kusala na tere ti amoenge so baba na mama aike dape après tumba so ati na sese ti Centrafrique kusala ti ege eke na église e église so si aike mu maboko na e titene e mu maboko na amo lengeso baba na mama aikeda beni pepe
nyambili mbili la cha amo lengeso mingi ka na bangondo chala
na bangondo ti I mbi na pastor so eke wali tindi yesu a pusu amo lengeso a on ganguti amo lengeso e amo ki amo lengeso aike amour amo lengeso a bati repe la ke ala ike rejete ala ke tunga na santa sike mbeni pepe e yesu alimbe ki sara tite na amo lengeso a bati repe la tunga na santa sike e a bati repe la tunga na azo aike amour et ton amour mon zoom qui la amour béni pépé moi qui est ici sengé mais quand je n'y suis mon doit mon amour lingé avec mon soro avec bongo avec code de témoin béni pépé mais mon allo d'abord amour et que mon allo amour sur le qui la sécurité et mon limbe mon allo tobe mon limbe mon allo bongo mais yesu atia amour lingé sur mingi avec amour bana maman avec d'appel ma ala zoti tene a edi ala avec d'ambéni pépé ni le souci il était poussou qui mon allo quand je n'y amour sur
aïe sauf si ala comme kati mon amon leso ala ki wahani nandoa ala ki wahanga mungo maboko ti ambe nando kwandende
na sisi ti poto yeke na liti eglise tombi na walitimbi e tonati sali ti fadina la walitimbi baba na mama yeke dafe depuis ngu omene ye so ti apuse lo mbi na kangba ti membi wara baba na mama yeke tarusi afe donc ye so ti apuse lo e d'abord iza na ya ti eglise parce que na ya ti eglise na ya ti mbeni ti nzapa atene ngangu religion ayeke ti mungo maboko na awali mwa na amo lenge si baba na mama ayeke da mbeni pepe e ayeke ye so si apusu ye titene e gue na badi ti amo lenge so partenaire ti ye ayeke gi église oko en dehors ti église mbeni zo amu maboko mbeni pepe
lege nyen si azo so ayeke ma la si aye ti mu maboko na lege ti akusala so alake sara alingbi ti wara la
75 53 27 41 so ayeke ti bongi e na ti poto ayeke 06 29 47 79 63 pour 06 01 01 40 82 na Meltier Mokiwarana lgiré18@yahoo.com.
So ayeke ti aita so aye ti mu maboko na bungbi ti lgiré so Hugues Doukoua na wali ti lo ayeke na lini titene amu maboko na amolenge ayeke fade lo veni Hugues Doukoua si londo ti ma lo
la voix de l'Amérique Kota Dati Fono no Sake Bunga Sangu Sa Itawa Lichibe Africa Titene Si Legoti Alimbi Titene Aziki Nando Singila Nala Mingi Ngangatala Tindurunduru Na Teresi Nati Fono Nati Pasi Nata Ise Kwa Kutine Iti Tene Ala Vunga Na Gigi Si Bende Gigi Kwa Inga Si Alimbi Chi Inga Si Alimbi Chi Mwamboko Na Singila Singila Zafa Bata Ala Kwa
ala yeke ma lakuezia e tene na ndö ti 101.7 fm na gbata ti bongi nga na ndö ti gbanda tere laso na kuasinga ti na ndö ti akusala ndende so awa be afrika ayeke sara ambeni so si ala ba ti ala tene ayeke gi l'état oko lalingbi ti leke kodro pepe e wara félix mayanga so lo yeke na ndö ti na li ti mbeni ndokua so atene brik eco lo yeke na singa ti félix epasi zembo lo fa akuta tënë na ndö ti akusala so lo yeke sara na yâ ti ndokua ti lo so i ma lo
brik ti mbeni so mbeke leke so mbi mu gi sese mbi sara kete mélange ti ciment mbi passe na presse titene mbi fabriqué abrik ni donc ayeke utilise gi ciment kete tene sese ti ege so tongana sese ti laterie ou bien argile so alingbi tene autilise ni amu ni titene aleke na brik ni donc ayeke mbeni brik so lo yeke permet ti économiser ciment na construction donc mo nga ti leke da ahunda mo 10 sac ti ciment brik ti mbi so e tene mo leke na da fade ayeke hunda mo gi 5 sac ti ciment senge
brik na sese na kete ciment ni so ala yeke zo ni mato na ti angbi na brik so ayeke ba ayeke saka na da so
justement ayeke mbeni brik so amunduere ni atene brik écologique parce que ayeke zo ni ape abesoin tene alekere four ti tene amu gba ti keke azo na lango ta ti tene abrik ni aoule ape e yeke utilise ti nga wa ti tene aoule brik ni ape yeke za gini aoule naturellement na gbe ti dé pendant 7 jours et puis ayeke kingba normalement ahon même brik so azo zongo ayeke mbeni so ayeke nzoni mingi parce que na bangi ge mbi ba azo ayeke lekere brik mingi mais ala yeke fâ keke aussi mingi ti tene agbi na yâ ti afour ti tene aoule abrik ni brik ti ti ni so ayeke leke so eco brik ni so abesoin ti zo ni ape ayeke mbeni nzoni ye mingi so ape ti tene abata keke so na yâ ti bangi ti tene kodro ni ape ndoe
so ti tene kota différence ayeke na popo ti brik so azo zongo so na ti ti ani so la awe
si kota différence ayeke da mingi parce que brik ti ni so akpingba ahon ti so azo zongo so et puis aforme ni kue ayeke gi net dimension ni kue ayeke gi même lekengondana ni ayeke facile mingi ayeke facilité kua ti amaçon e ala so kue ti leke da ayeke facilité na ala lekengonda ti ala
na ti abrik ni so azianga ambeni aye tongana akeke ti awen na ya ni nga
ayeke za awen ti tene akule ciment ti tene akpingba da ni mais ciment ni so ayeke nga mingi ape ayeke utilise gi kete 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 et puis za na mbeni système aussi ti tene aza na ndö ti abrik ni ti tene tongana ngu apika awunze tongana so li na yâ ti brik ni ape brik ni so ayeke ke ngu kengo ngu ati da apusu ngu ni ape ti mu ye ape
amolenge ti kodro ye hinga briki so awe
mingi ada hinga ape parce que ayeke mbeni fini place ti lekengo brik la il faut kete temps ti tene aita ge akommence ti découvrir ni tongana ala commence ti ba ada ou bien amur aussi que les canani fadela que voilà idée c'était la gaba idée c'était la onde d'aller renseignement dans donner penser
oui quand il les que on a perdu daniso il de base a été dingue quand même parce que na batik beni là ouais
gérena que bien parce que amena brique na bangi aussi gérena que a on gérena ni même où c'est quoi. Et quand il y a un bon ingérence, il y a un petit voni. Le brick n'est pas qui permet de faire les data la moins chère dans l'endroit où il y a un petit dani qui doit être. Donc, on a besoin d'utiliser un climatiseur.
Avec Fadé Félix Mayanga, na liti ndo kwa solo zini, so ili nake brick eko, so aike lekere a brick ti sarango nada, aike Fadé nati kwa singa ti inando ti, a yeso a kusala ndende so wa be Afrika aike sara. Sango na ndoti ya iti wanguru aike tatene biri na batati bongi la si kapauku wara 5e edition ti mandakoti pengoloro wara marathon de bongi a bagigi a sango afa tene su a wande a lutinga mingi fadena ti mandakosu ata ambeni yazo soki sa kusala na yati ando kwa ndende ti bendo ti gigi kwe a luti na ti mandakosu mandakosu abumbi fade agbati azo nga sango se wara afa tene mandakoni atambula njoni mingi na legeni Ndalini wago singati Felix e pasi zimbua yoro singatilo na zoso alekere gereti mandakoso krepen ngoko zenge imalo. Et puis, maboko na liti krepen ngoko zenge nga na bumbi so le kina lini so azo so kwa ya kina ati bumbi so ale kere gere ti kuta mandakoso inga kemeni mandakoso na yani wabe Afrika luti na tere tere ala luti nga nda liti tene ti marapepe. La kwe sango nando tene ti ya ti wanguru wa Ngoroso aike sara taekwondo ala ti be Afrika na ndembe so ala yeke lekere tere ti tene ala gue na ti ye so airi kuta mandakoso ti dunia so airi na tene Jeux Olympiques ti ngu saki use na ndöni bale use wara ngu ti peko so ayeke ga mandakoso ayeke ba gigi ande na Tokyo li kodro ti Japon. Ndalini kundu so ayeke ba ndö na ndö ti taekwondo na be Afrika alekere fade ambeni a mandako ti zingo tere wara éliminatoire na la possession nga na layenga ti tene aba azo nyen si alingbi ti tene ague na ya ti mandakoso amandako ti so aza na sese na la yinga ngana la poste so ga zo so lutina ni fada ke awali ngana akoli nga imani joni na la so akia wazin wara ala so gerecha la buba ndalichi ala nga kwe zo sanda ke sopenda na militaire na popotala le kongwe ande na mandakoti jeux olympiques so akenga ngoi titene pika sako na licha wanguru so kwe mbili mbili ala so si gerecha la buba la kia wazin a on kwe ala ki sara yeti wanguru ti taekwondo.
Bapa bapa hewa na hizo si kwa mbadi mungu kikoda sara yeti joni hewa kutena teki ya kutena aza malego chini kwa hati dini ya mabumba igenda hewa na kutake ulitake genda usi ami mungu kikoda teki lako kikichara hizitena ala sasi kikoda sara amani ya dena dezase ulitake baki kwenye na nisi hewa na nisi ajunali teki atenga mungu kikoda teki.
Kwa singa china nducha echi ndaha laso ike chingbi na mbeni ngangu wa be Afrika sole kilambagi chipoto le kisara ngangu kusala mingi na legi chifungo bongo nga na legi chango boti ungo bongo waka yesu mnju franza ira tene stilisme aike zotunga na Umaru Magba na achi lisorochi na lolo fane ya kutatene mingi na nduchi ya kusala chilo imalo.
Iritimbe ki Umaru Magba e créé mode et puis les fubongo.
Ala tundani lawa nga aina tambla tungana inala.
Ndi tonda tisu pia sara mo chingu balako na ukukua we. Lani itatimbe sosi ya fana bifungo bongo donc après we ndi sara ekita concours sosi a mini association ki a stili se kuchwe Centre Afrique et puis présenté teratimi na ani ki a concours ta jeune créateur. Donc ala sola sa ki balegiti a wafungo bongo na Centre Afrique. Na ndati concours sombi gagné sombi waha concours tisi zodor ni. Yesa sa c'est vraiment bien lancé théâtre une année la cause de gâte quand tu as tenu mot vêtir centrafricain à quoi quoi batimou à cinq verbes tu buganda so tu mouti sar da kuta quoi binga ti timbi à quoi se choisir une année là dans quelque mini manière tenir du mot aussi ma bokona kodo
kigi na tu kusa tu funga bongo sala kuna poto a yeso si mundu franza ira tena actualité wa rasango cha la tingo iso kida ake tonga nayo
lani na bongimbi ki sara déjà ayina ti domaine culturel mingi parce que mi créé à kutas à mini centre soit que kolongo place parce que mi l'antenne du temps na mini référence simitene a défilé de mots simi qui passé qui bien ni bizarre aussi na c'est mini kuta festival tu une dara collection de mi fat une dara collection du temps mini kuta fashion week ti bongi grâce à un partenariat so ambassade France une alliance française na nila si ya la présenté mi na concours ti meilleur styliste so et mi gagné deux fois comme mi gagné deux fois vraiment bala jina mi le qui était bon il faut da aussi na poto comme France qui est capitale ti Paris qui est capitale ti mode la mi gagné aussi qui était même depuis qu'elle était
katinde mbiso la kina poto so nyesi ya la bien na ti sarango kusala tala
de sa promotion ti yungo bongoni de manière ce que azwa inga identité vestimentaire ti kodoti mi sa déjà bati défilé mi ya ouais mais maintenant a ti il augmenter niveau signalé qui guacorda
ala tenfada kimbeni tachala signe ya fanana fungo bongo ka ala wani ala ki fangani na ambeni ya munge chikodo
ke kuta projet simila parce que ils se disent là mais démarrer nana bongia ouais l'un des gens ça a centre d'initiation à la kuti eux métier dans le mini centre aussi à qui former donc déjà mi commencer là na bongi bana ambi former ak batazo même amina de ça donni à ça témoignage ni à kai cela mais vrai objectif mi ati tenait de guane mais c'est vraiment haute école de couture na bongi donc à que vraiment objectif sont de tenir l'année là de aussi de former un mannequin parce que à fond bon c'est faut suivre un mannequin dans ça valoriser ni donc à ce qu'on dit agence la CCI à la que ça quoi
là sous à coutando quoi tiko doro à kitambula na teretia makatia nkobo so la zana c'est tonga so à tiso tenir à coutando quoi tiko doro qui accompagne à initiative tonga so
uta appel son de ça qu'à chaque fois à gouvernement inga tenir état à qui d'abord iwan à qui inga ngangutim lengeti kodo na kete apport sur le Ghana mais le Ghana a pour nous, il faut t'accouer à t'attirer, accompagner le, à aider le Ghana. Tenez pas, il y a ce malin qui court de sa sauce, veille encourager le, parce qu'à travers nous, il peut y créer quoi, il peut y créer Benin Johnny, ceci à petit rapporter la yati code. Igulani na festival na Côte d'Ivoire, iguna bambinga, mais il faut yungo bongo na bambinga aussi, il faut aussi à bambinga, il bongo na la dote si code, à la sara sabang aussi code, il faut aussi yungo à kunduso à babati à kiyusu, il faut ni na leti code mobile appel so il lance na tout des codes tenez. Bah, ceux qui sont à la mounine, il faut la valoriser. Ni. À commencer d'abord, on a peuple wani valoriser quoi itatimon. S'il va ce gouvernement aussi à valoriser, parce que tant que le gouvernement a valorisé Nandapé, à qui Gwande Gitonso et puis Kimbaginayan Tonso en Zerapé. Donc, il faut le gouvernement à billetter le Nandoumen aider financièrement. Par exemple, si tu as l'assumé ça, école Timode, mais il faut l'accompagner. Si tu as diplôme, par exemple, il y a Mounam Lengue a dû authentifier par État. Il y a un accord qui est en Ghanani, à qui Boumbini, quoi là.
Que ça a valeur, c'est quoi? Aïe, que fade umaru magba, que wa fungo bongo, le que saranga, yesu a faten stylisme, wara angobo, tu yungo bongo, le que wa beafrica, le que na poto, nan de mes.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de mata for nous, te voix d'Amérique, nan de tes grippes pour soit un bongo, ako, na pingini, ma sambar ne pendia, effeminé la gamme, me dit tout bon.
Tsunami pendere mozokoti bumbiti kamalingo tizangia na beti ya la sukwa kimaina ndembeso na agbatachi bongi la sobi kwa oko lango bale oko na meneti nze chika kwa uka chingusa kuse nandoni bale oko na gumbaya I baranga ala sukwa kina kondoro wandesi anke mai ya chicha la su ala londoti mui fafadeso na ati kwa singa chichi la su imu fadena la sango nandoti kiringo timbe negbiachi kondoro François Bouzizi na agbatachi bongi su aike bumbiti ka enkasi asili na tene nandoni sanga tene nando ci tene ci sedu ci so a chana bata ci amda fok na kodo komanda ci vakagaso bira akira londo na popoti abumbi ci FPRC nga na ci MLJC nga na sango cha wanguru tene tene fade nando ci leker ngo teresu awa be afrika so ki sara wanguru ci taekwondo ya kele kele terrain dans les tigongo na jeux olympiques so ki bagigi na ngusa ki gana kodo ci japon ou se kuta sango ci wanguru ki fade nga kapa okungu wa 5e edition ti mandako ti pengoloro wa marathon de bandiso a bagigi biri so na yani a molenge ti kodoko wande bani a luti fadenga na popoti a wangoronisi sangwa fatene a la soa sopenda ke ti burundi na ti tchadunga na ti kameruni. Kusa kwa singati ya kegoye keke chitene ya kondani ala su kwa tisara matanga chidunga la nalango chilaso itene nala nchoni matanga chidungo kanginga vundu chala su wake na chimwa na ntembeso chilaso kwa singati ya kego chikondani ya wago singati ya kefade firme Max Koya Weda Ngana Felix Ipasis Zembo Zoso Alekere kwa singati su wake Joselle Dorsil Ngana Teatilo Nandoma Sinake Nashwan Kale Alangbantoni Ikre Chimbinala na yati a ngoiswa ikiga.
Nergo.